urongwa uri pakutanga pekuti president vedu vakati vakuda kuita inonzi iyo electoral reform. Maelectoral reforms aya anoendirana nezvakabuda mumagwaro akanyorwa nemaobserver mission kusanganisa nemoshande commission report regore rakapera. Tapedza kuita maelections, EU observer mission report. Awa ndomamwe marecommendations avaiita imomo. Saka president wakati aiwa tarisai kuti tione kuti zvinofamba sei. Ndosaka vazihambe vakazotaura zvavakataura izvozvo kuti tinoda kuona kuti dzimwe nyika dzinozvifambisa sei kuti vari kunze kwenyika vatoti madiaspora isu kuno kuZimbabwe vangavhota sei.
Zvinotarisirwa kunge zvaitwa nekupedzwa nguvai zvokuti vanhu vangakwanisa kuvhota musarudzo dza2023.
Sekutaura kwakaita vazihambi kuti vanotanga vambonoshora kune dzimwe nyika kuti zvinofamba sei. Hatingangomhanyi tisina kuona kuti zvinofamba sei, nekuti tofanira kuchinja kafiti mitemo yedu. Nekuti mitemo yedu pari zvino inoti munhu anovhota pasenda imwe chete, muwadhi mumwe chete, ndomaanorejista ndomaanovhota. Saka hatina mawadhi isu kudiaspora, hatina mavoting center kudiaspora. Saka izvozvo zvese izvozvo toda kuzviongorora. Hatisi kumhanya, tikazokumhanya tinozokumidza kumedza pasina chinofamba. Saka toda kunyatsoita zvinhu zvese negwara tichienda kese kuitira kuti pasawana vanhu vanenge vachizotsutsumwara patinenge taakufamba nenyaya yacho.
Honorable Paradza, urongwa hunoda kuti munhu anga achinyoresawo kuvhota kuti uve registered voter zvinenge zvichizofambiswa sei iye ari kwaari uko?
Ndo zvandi kutaura kakuti mutemo pari zvino unoti munhu anorejista kwaanogara, ndokwaanovhotera. Saka iye zvinei imi mese muri kudiaspora ikokoko hakuna mawadzika, hakuna mavoting center. Ende tinoshandisa futi yatinoti biometric yekunoko, yekuti unotaridzirwa chiso chako nechii zvese. Zvinei ikoko hatina zvese izvozvo. Saka ndo zvichaongororwa izvozvo kuti nyika dzeikoko kwamuri kugara ikoko dzinotibvumira here kuti tizoseta mavoting centers edu ikoko. Ndo zvimwe zvinenge zvichitarisirwa izvozvi. Saka haisi nyore. Imi muri kunze ikoko mungaona panga zviri nyore, asi pane zvakawanda zvoda kuitwa. Nekuti majurisdiction amurugara majurisdiction edzimwe nyika. Saka hatingangopindi imomo munyika pasina, tinofanira kuwana mvumo first yekupinda munyika dzamuri imomo kuitira kuti tiite zvatinenge tichiita izvi munyika idzodzo. Ndozvamunofanira kuziva muri kunze ikoko. Saka hazvisi zvokuti tinoti mangwana zvaita, aiwa, nokuchinja futi mitemo yedu, nekuchinja futi constitution yedu, zvese izvozvo. Saka zvinenge zvichienda negwara. Zvikange zvapera zvese izvozvo hazvitori nguva kana tinenge tabvumirana tese, nekuti tinozvimhanyisa muparlamendi zvofamba.
Maimbochema nenyaya yekuti nyika haina mari yekuti inge ichikwanisa kuita urongwa hwekuti vana vezimbabwe vavhote vari munyika dzavari. Maane mari yacho here iye zvino?
Hatisati tava nemari, asi hazvinetseka. Mari hainetse, tinogona kukumbira kune dzimwe nyika, tokumbirawo kune kana mamwe mapatowo, madonors anoda kutibatsira kuti tidaro, vane shuguka vaya, Massive Society Organization nemadonors acho vanogona kutibatsira. Hani ndo vari kuda kuti madiasporans zitereke vavhote, hapana chakaipa kwavanotibatsira. Saka zvese izvozvozvo zvinenge zvichiongororwa mushure mekunge maitiwa uongorori netsvakurudzo yekuti zvinogona kuitika here kuti vagari venyika ino kusenzera ari kunze anovhota here, zvinokwanisika kuitika here izvozvo.